avaamme tänään oma testamentit Hebreakirja 6. Peatykistä. Ja luemme yhdessä koos psalmit 4-8. Ses on võimattu neid, kes korra olid valgustatud, ning taevast andi maitsesid, ning osa sai pühasta vaimust, ja maitsesid Jumala head sõna ja tuleva maailma ajastu väge, ja siis ära taganesid uuesti tuua meele parandamisele, sest et nad ise eneste kahjuks Jumala poja risti löövad ja naeruks panevad. Sest maa, mis joob enesesse rikkarikult sadanud vihma ja kasvatab tarvilist vilja neile, kes seda harivad, saab õnnistuse Jumalal. Kuid maa, mis kannab kibuvitsu ja ohakkaid, on kõlbmatu ja lähedal needusele ja lõpuks ta põletatakse. Aamen. Tänane osa Jumala sõnast algas meile lühikese sõnaga sest. Ja see äratab meis küsimuse, mis pärast siis. Hiiblia kirja kirjutaja oli äsja ütelnud, et ta tahab edasi püüda täiema õpetuse poole, kui Jumal lubab. Sest on olukordi, kus ei ole võimalik edasi minna. Kus minevik on niivõrd rikkutud, et ei ole enam võimalik kaugemale tõtata. Ja selle juures, selle põhjuse juures, mis kutsub esile niisuguse olukorra, kus on võimatu edasi minna, peatubki autor. Ta nimetab seda ära taganemiseks. See pühakirja osa, mida meie praegu lugesime, on kahtemata meile mitmele tõsist muret valmistanud, meis küsimusi aratanud ja sellepärast üsna hea, kui me seda ka üheskoos võime pisut arutleda. Kõigepealt meie esitame küsimuse, nii nagu autor seda oma seletuses ka ette kannab, millised olid need inimesed enne ära taganemist. Selle järele ta räägib ära taganemisest, mida see tähendab. Ja siis millisesse olukorda sattusid nemad pärast ära taganemist. Need kolm küsimust ootavad täna vastamist. Nüüd millises olukorras olid need inimesed enne ära taganemist? Autor nimetab 5 erilist õnnistust, mille osaliseks need inimesed olid saanud. Ja need 5 õnnistust on järgmised. Kõigepealt nemad olid valgustatud. Autor äratab sellega Hebrea usklikes üles mälestusi. Sellest ajast, kui nemad usu juurde tulid, nemad nägid Jeesuses Kristuses Jumala suurt plaani. Korraga, kui nemad evangeeliumi kuulsid, oli neile selge, mis Jumal oli mõtelnud käsuga. Ja mis tema mõtleb armuga Jeesusest ja Kristusest. Nad tundsid käsu kohta, mis ei ole antud päästmiseks, vaid on antud patu tundmise äratamiseks. Nad tundsid oma süüd ja üleastumist, aga tundsid ka seda teed, mida Jumal oli inimesele antud pääsemiseks. Niisuguse valgustuse elab üle iga inimene, kes Jeesuse Kristuse vastu võtab. Usule tulek ei sarnane meil laboratoorse uurimusele, kus meie hakkame lugema, uurima, andmeid koguma, katsetama ja siis viimati samhaaval pärast väga paljusid katsetusi jõuame teatud tulemuste juurde. Ei, usule tulek sarnaneb ennemini nagu välgusähvatusele. Inimesele korraga on selge, mida Jumal temalt ootab ja mida tema ise vajab. Iga inimese usuelu alguses, kes tõeliselt on Jeesust Kristust vastu võtnud, sellel on ka niisugune valgustusmoment. Lühikese aja vältel inimene tabas Jumala tahte ja sai sellest aru, mis issand temalt ootab. Pärast seda ei liikunud see inimene enam hämaruses, vaid taevane valgus oli tema ümber paistnud. See oli siis esimene õnnistus, mida heebrea usklikud olid saanud ja mida usklikud ikkagi veel saavad. Nimetati seda siin lihtsalt valgustuseks. Teine õnnistus oli selles, et nemad taevast andi maitsesid. Mis on see taevane and? Juba üsna vanasti kirikuisad tõstsid selle küsimuse ja Krysostomus näiteks arvas, et see on pappude andeks andmine. Mõni teine on arvanud, et see on Jumala arm ja on ka neid, kes on ütlenud, et see on evangeelium. Aga ma usun, et meile meenub väga selgesti see Jeesuse sõna Samaaria kaevu juures, mida ta naisele ütles, kui sa teaksid Jumala andi. Ja teame ka seda, mida see antud juhul tähendas. See tähendas Jeesust Kristust ennast ja kõike seda, mida Kristus endaga kaasa tõi. Kui nüüd siin räägitakse usklikest, siis räägitakse neist, kes Jeesus Kristust olid vastu võtnud ja otse maitsenud teda. Nad võtsid vastu Kristusi ja kõik selle, mida Kristus kaasa tõi. Tõi armu, tõi pattud andeks andmise, tõi evangeeliumi. Nii et need annid kõik on Kristuses Jeesuses olemas. Ja sellepärast meie usume, et me üsna kindlal alusel oleme, kui me ütleme, et siin on tegemist Jeesuse Kristusega kui Jumala anniga. Ja nad olid maitsenud. Maitsemine ei tähenda mitte antud momentil seda, et nemad natukese olid sellest ainult osa saanud, vaid seda, et neil oli isiklik kogemus sellest, mida tähendab Jeesus Kristus vastu võtma. Ja oma kogemuse kaudu nad võisid ütelda, nemad on Issandat vastu võtma. Nii nagu Jeesus ütleb, kes minu liha sööb ja minu verd joob, seal on igavene elu. Tähendab, et see süümise mõiste, see maitsmise mõiste on siin olemas, et meil on isiklik kogemus Issandast, nii nagu meil on leivast isiklik kogemus, mida meie sööme. Need inimesed olid astunud Kristusega vaimulikusse osadusse ja niisugused usklikud on need, kelles siin räägitakse. Kolmas õnnistus enne langemist. Nemad olid osa saanud pühast vaimust. Muidu oleks ehk võinud ka eelmise punkti kohta juba tõusta see küsimus, kas anni all ei ole püha vaimu mõeldud. Sest järgmine ongi nüüd püha vaim. Ja sellepärast ei ole meil mitte arvat, et ta kaks korda järjest oleks rääkinud pühast vaimust. Sellega on öeldud, et nende pöördumine ei olnud poolik. Nii nagu see oli jüngrite elus, kes Efesuses olid ja keda Paulus seal leidi. Nemad ei teadnud midagi pühast vaimust. Tegemist on inimestega, kes püha vaimu läbi olid tõelise uuenduse vastu võtnud. Ja Jumala vaim muudab meid ka Jumala templiks. Eks teie ei tea, et teie Jumala tempel olete ja et Jumala vaim teie sees elab. Püha vaimu saamine näitab, et tegemist on inimestega, kes olid põhjaliku seismise uuenduse üle elanud ja seda maitsenud, mida meie nimetame uuesti sünniks, sest püha vaim tuleb ja teeb oma töö, me ei oska siin palju seletada, ta on nagu tuul, mis puhub ja läheb, aga seda mõju enesest meie tunneme. Need inimesed olid osa saanud pühast vaimust. Nemad olid ka maitsenud Jumala head sõna. Eks meie mäleta, et Peetrus ütleb oma esimese kirja teises peatükis, himustage otse kui praegu sündinud lapsukesed Jumala sõna selget piima, et teie selle läbi võite kasvada. Siin heebrea kirja autor viitab usklikudele, kes olid nüüd uue sünni üle elanud ja pärast seda ka Jumala sõna oli neile maitsenud. On inimesi, kes ei ole jõudnud nii kaugele, et Jumala sõna oleks olnud neile meeldiv, et see oleks neile tõesti maitsenud. Nad on ehk sundinud ennast seda lugema, aga ei ole iial jõudnud nii kaugele, et nad rõõmsalt oleks seda lugenud. Üks vana õde, kes oli umbes 2-13 aastat juba usklik olnud, rääkis mulle sellest, kuidas Jumala sõna hakkas temale maitsema ja kuidas ta leidis sellest õnnistusi, mida ta ennemalt ei aimanud, et sellest on peidud. Antud juhul on tegemist usklikudega, kellele Jumala sõna oli hakkanud maitsema. Ja nemad teadsid oma kogemusist jällegi, mida Jumala sõna inimesele pakub. Kui nad tulid ühte kokku, tulid Jumala teenistusele, tulid palvetundidesse, siis nad kuulusid seal hea meelega Jumala sõna. See ei olnud niisugune vaevane asi, et pean nüüd siin ära istuma oma poolteist tundi ja kuidas nüüd selle aja küll üle saab. Vaid nemad tulid hea meelega, nemad olid maitsenud Jumala sõna. Ja niisugused olid need inimesed enne ära taganemist. Ja siis on veel öeldud viies omadus, nemad olid ka tulevase maailma ajastu väge maits. See on pisut nagu raske mõista. Tulevase maailma ajastu. See on ju see, mis alles ees on, mis algab siis, kui käesoleva maailma ajastu ükskord lõpeb. Kui Kristuse armuaeg lõpeb ja on tema taas tulemine ja see on see ajastu, millele mõeldakse. Kuidas siis meie praegu võime olla selle osalised, mis alles tulevikus aset leiab? See ongi uskliku inimese saladuslik omadus. Tema elab juba praegu osaduses tulevase maailmaga. Tema on nii ütelda kahes maailmas korraga. Ühelt poolt on tema praeguses maailma ajastus ja elab nii nagu praeguse maailma ajastu järgi iga inimene peab elama. Toidab ennast katapriidega, teeb tööd, kannatab nii nagu teisedki kannatavad, aga samal ajal kogeb juba tema nüüd tulevase maailma ajastu vägi. Nii et see ei ole siis mitte mingisugune utoopia, mitte mingisugune kujutelm tulevane maailma ajastu, millest me räägime. Mitte nii, et me oleme kord endale pähe võtnud seda, et on veel üks tulevane maailma ajastu ja usume sellesse, vaid meie juba praegu saame osa tuleva maailma ajastu jõust. Tähendab, et on maitsenud tuleva maailma ajastu väge. See seesmine jõud, mis kinnitab meid usuteel, see on faktiliselt tulevase maailma ajastu vägi. Nii siis ka see viies osa ei puudunud, et neil oli osadus tulevasest maailmast. Usklikud oma olemuselt on tuleviku inimesed. Kui nüüd meie kokku võtaksime need viis mõtet, siis võime ütelda, et tegemist ei ole mitte usklikudega, kes oleks kuidagi formaalselt ristiusu vastu võtnud, mõne välise toimetuse või talitus ära täitnud usutunnistuse pähe õppinud, oskasid oma palveid ka ütelda ja siis pärast siiski lõi käega ristiusul ütlesid, sellest ei tule midagi välja. Ei, tegemist ei ole mitte nende inimestega, kes oleks ainult nii väliselt, vormiliselt seda omaks võtnud, vaid kellel oli tõeline usk. Ja isiklikult oli kogenud seda, mida usk neile pakub. Olgu öeldud, et nende salmide seletamisel on mõned dogmaatilistel põhjustel püüdnud vähendada nende inimeste usulist osa. Teatavasti Calvin ja tema pooldajad asusid sellele seisukohale, et inimene, kes kord on usklikuks saanud, ei või iial enam ära langeda. Tema võib küll komistada, ta võib vigu teha, aga ta ei või nii ära langeda, et tema hukka läheb. See oli Calvin arusaamine ja sellepärast siis tema püüdis ka vähendada siin nende sõnade vaimuliku kaalu. Nagu see, et on valgustatud, no jah, nägid korraga valgust, aga pärast läksid jälle tõelist valgust, tõelist päeva nad ei näinud, või maitsesid ne ka midagi, aga tõelist toitunat Kristusest ei saanud. Jumala sõna ka maitsesid, aga see oli ka nii algeline ja pealiskaudne. pühast vaimust said ka osa, aga täitõnnistust ei saanud. Nii et paneme nii igal ühele pisut niisuguse vähenduse sinna juurde. Olgu öeldud, et see seletus on dogmaatilistel põhjustel niiviisi tehtud, aga mitte sellepärast, et see kiri seda nõuaks. Vastupidiselt, kiri ise nõuab meil seda, et need olid tõelised usklikud, kellest siin on jutt. Sest kogu Eebria kirja mõtte, kogu see väide siin antud peatükis ongi selleks, et Eebria usklikud, kes pidid ajapoolest juba teist õpetajad olema ja kes olid juba ammu usklikuks saanud, nüüd korraga hakkavad ära langema, usust ära taganema. Mõte oligi selles, et need inimesed võivad ära taganeda, kes kord on tõeliselt usklikuks saanud. Nüüd siis meie tuleme selle küsimuse juurde, mida tähendab siin ära taganemine. Mul on hea meel, et eesti keeles on siin kasutatud ära taganemine, mitte sõna ära langemine. Kuigi see sõna kreeka keeles võib tähendada ka langemist. Kuid siin on tegemist ebatavalise langemisega ja sellepärast meie räägime taganemisest. Tegemist on nende inimestega, kes ise eneste kahjuks Jumala poja risti lüüvad ja naeruks panevad, nagu siin sõnasõnal on öeldud. See tähendab siis, meil on tegemist inimestega, kes ei ole usust ära langenud lihtsalt oma kõlbelise jõuetuse tõttu või valvamata meele tõttu või rumaluse pärast, et nad ei näinud ette, mida see ära langemine enesest sisaldab. Siin ei ole mitte tegemist inimestega, kes võitlesid pattudega, ei suutnud vastu panna, langesid, ei, mitte niisuguste inimestega, vaid siin on inimestega tegemist, kes on kord valgustatud olnud, taevast andi maitsenud ja Jeesus Kristust vastu võtnud, Jumala pühast vaimust osa saanud, Jumala sõna kogenud ja tulevase maailma väge ka. Need inimesed on siiski nüüd kõige sellele selja pööranud ja mis veel enam oluline siin, nemad kasutavad neid teadmisi, mis neil on Jeesusest Kristusest, Kristuse teotamiseks. Need samad oma elamused, mis neil olid olemas Kristusega, nüüd nemad löövad Kristuse uuesti risti, kes ise eneste kahjuks Jumala poja risti löövad. See tähendab, et nemad on enda algatusel korraldanud ühe uue kohtumõistmise Kristuse üle. Ja nemad on seal asja siis läbi mõtlenud ja kuulutanud Kristuse petiseks. Kuulutanud, tema on väärt risti lüüa, tema on väärt ära heita, tema ei kõlba kuhugi ja panevad teda avalikult naeruks ja teotuseks. Need inimesed on teinud uue surma otsuse Jeesuse Kristuse kohta. Need on need inimesed, kelle siin antud momentil on jutt ja sellepärast meie kasutame nende kohta mitte sõna langema, vaid ära taganema. Siis autor ütleb meile, et nemad on Kristuse uuesti risti löönud, aga nemad teevad seda ise eneste kahju. Kristus oli juba kord risti löödud. Kolgata päev oli küllalt sünge ja pime. See oli küllalt valus ja hinge ahastama panev igal ühele, kes sellele päevale veel kord mõtle. See oli päev, kus issand Kristus kannatas häbi, teotust, valu ja risti löömise kohutavaid piinasid. See oli päev, kus taevas läks pimedaks ja maa värises. See oli päev, kus inimesed ütlesid oma teotuse sõnad ja kus siiski tema palvetas ja ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nemad teevad. Ja Jumal tegi üles tõusmise kaudu selle ime, et tema muutis Kolgata pimeda päeva inimkonna valguse päevaks. Tegi sellest maailma lunastuse ja päästmise, näitas, mida armastus inimese ees suudab korda saata, kui palju on Jumal valmis andestama, kõike seda näitab meile Kolgata sündus. Aga teist korda risti löömine ei tuu enam kellelegi kasu. Nüüd ei järgne enam mingit lunastust. Miks? Eks Jeesus ju palunud oma ristilööjate eest ja ütles isana neile andeks. Ja tõsi, aga ärgem lõpetagem siin kohal, anna neile andeks. Ütleme edasi, mis Jeesus ütles. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Aga siin räägitakse inimestest, kes teadsid, mis nad tegid. Selles on nüüd heebrea kirja suur mõte. Need inimesed teadsid, mis nemad tegid. Ja ütlesid siiski Kristusest lahti, mõistsid teda süüdi ja mõistsid teda avaliku teotuse osaliseks, kuigi nad teadsid, mis nemad tegid. Ja selle pärast ei ole nüüd enam mingisugust tulu sellest teisest ristilöömisest, vaid ainult kahju on. Nemad lüüvad ise enestele kahjuks Jumala paja risti. See tähendab, et Kristuse külge nemad enam kätt panna ei saa. Kristus on isa paremal käel ja tema elab ja valitseb igavest igaveseks ajaks. Kui paljud inimesed ka korraldaksid uusi Kristuse üle kohtumõistmisi, kui paljud inimesed ka oma suuga teda teoteksid, Kristus see enam ei puuduta, sest tema on väljas poolte seda. Aga kui need inimesed siis oma teise kolgata on kõik lavastanud ja kui need inimesed siis oma teotuse sõnad kõik on öelnud ja lõpeb, mis siis saab, siis ei ole mitte midagi nende töö tulemusel, mitte midagi. Muud kui ainult ise eneste kahjuks tegid nemad seda. Kristus see ei kahjustanud, uskus ei kahjustanud, kolgata esimest tööd see ei kahjustanud. Kõik need asjad jäävad oma kohale. Jääb Kristuse risti surm inimeste lunastuseks, jääb tema ülestõusmine, jääb tema taeva minemine, praegune tegevus, issanda kogudus, kõik jäävad oma kohale, aga ise enestele kahjuks. Kohutav olukord, kui seda mõtelda, mida need inimesed siis teevad ja miks nad nii teevad. Siin muidugi meie mõistame heebrea usklikude olukorda. Miks siis nemad niisuguses olukorda sattusid? Oleme rääkinud juba sellest, et aasta 70 ümber oli suur ära taganemine heebrea usklikud hulgas, sest siis oli võitlus heebrealaste ja roomlaste vahel ja iga üks tahtis siis nagu oma rahva poole veel hoida ja kristlastel öelda, no mis teie olete? Ei ole teie paganad, ei ole teie juudid. Ja siis nende inimlikkude tunnete ajel nemad hakkasid siis nagu mõtlema, et mis kasu kõik meie ristiusust, kui meie maa ja rahvas kahju saab ja võtsid kätte ja läksid tagasi ja palusid, et neid uuesti sünagoogi vastu aetakse. Aga sel puhul tuli neil ütelda teotuse sõna Kristuse kohta. Sel puhul tuli neil tunnistada seda, et Jeesus ei ole Messias, ta on petis, ta on ristilöödud. Ja kujutlege nüüd seda armast usklikku inimest, kes kord oli koguduse liige ja nüüd läheb ja ütleb siis seda, et jah, Kristus on petis ja meie ei usu teda ja olen ennast lahti ütlenud ristiusust. Mõtelge selle inimese olukord ja kuidas siis sealt uksest välja tuleb. Mis tunne on siis tema südames? Ta nüüd peab edasi tegema seda, sest muidu tuleks vaev talle väga suureks. Nüüd peab tema edasi püsima selles olukorras ikka näid samu sõnu ütlema. Läheb naabriti juuri ütlema muidugi, astusen tagasi ja näed, kõik on korras. Ja nüüd tema peab veel hooplema sellega. Tema peab veel rohkem sõnu ütlema, et kuidagi oma südame tunnistust vaigistada. Ja seda meie mõistame, mida see tähendas. Jumal ime kombel ei takista niisugust ristilöömist. Kui oli esimene ristilöömine Kolgatal, siis ei takistanud Jumal seda. Ja see oligi Jeesuse jüngritele kõige raskem päevakorra punkt minu arvates suur reedel. Kus on nüüd Jumal? Miks ei takista tema? Miks ei astu tema vahele? Kui Jeesus on inimesele on jäetud tema vabadus, aga nagu ütlesime, Kristus ei suuda see kahjustada. Millises olukorras on siis need inimesed pärast ära taganemist? Sest on võimatu neid uuesti tuua meile parandamisele. Rasked sõnad, mõtlema panevad sõnad. On väär aru saamisi selle kohta olnud, et kui usklik, tõeline usklik on korra langinud, siis ei või tema enam tagasi tunda. Jumal ei võta teda enam vastu. Mitte selles ei ole asi. Lugege hoolega. neid ei või saata enam meile parandumisele. See tähendab, need inimesed ei tule enam kahetsuse juurde. Mitte seda, et Jumal nendega enam ei tegele või Jumal ei kutsu neid enam. Ei, vaid neid ei saa saata meile parandumisele. Nende inimeste süda läheb kõvaks. Ja nende tagasiminek on niisugune, et see kuidagi paadutab nende hinge. Ja see ongi see sõna, mida Eevre Kirise tarvitab, et südamed on kõvaks läinud. See moment on küllalt oluline. Inimese süda võib minna ääretult kõvaks. Jumal on tõotanud seda, et iga meele parandaja saab armu, see on tõotus. Aga seda ei ole Jumal mitte tõotanud, et iga patule järgneb meele parandamine. Ja siin ongi olukord, kus inimene tegi pattu ja meele parandamist enam ei järgne. Sellepärast, kallid vennad ja õed, ma lühendan neid lõpumõtteid ja ütlen ainult nii palju. Täna on meie ees lahti meile paranduse võimalus. Kristuse evangeelium kutsub meid ja pakub ennast meile. Ärgu keegi tehk oma südam kõvaks, nii kaua kui see võimalus meil on. Sest tuleb tund meile, kus süda läheb nii kõvaks, et meie ei tule enam meile paranduse juurde. Kuuleme veel kõik, saame aru veel kõik, aga südames enam meile parandust ei ole. Ma ei hakka näiteid tooma täna enam sellest olukorrast, aga pangu see meid kõiki mõtlema ja tuugu meile õige lahenduse meie usuellu, et me ettevaatusega oleme usklikud. Mitte ära kaotamise eest me oleme vaeva näinud ja õiguses tões ja pühitsuses kõnnime. Aamen.